እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። عند مسهم كره سمعتنا لومي سوني 25 تحساس كل تشحن 23 ويكا 15 تحساس كل تشحن 16 عام تمرتي بزور علم زركبو حزب كريستيان لومي بعل لدت اخبيرو مالو رؤس الليقان باباسات فرانسيسون ملخت محلاليفو مالو بزينانا تخاتيت لو كم تلمود بزينا كنجميرينا دحر زينا خا تقامت ودبات تغراي نلعل حدا ورحي اب اخيبا زركب امرار حكل التغراي نطميت اقالبو اي هابون كبلو زخسس ሉ ጻብጻብ ከምኡውን ግብጺ ንግጭት ሐማስ ፍልስጤማውያንን እስራኤልን ሰላም ዝምልከት እማማ አቅሪባ ዝብሉ ጻብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቀርብዮም ስርዓት መደባትና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርት ከምኡውን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክኾንዮም ንኹሉም ሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትምስዩ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ማእከላይን ደቡብን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ ሕዳር ደመዞም ከምዘይተኸፍሎም ይግለጽ ኣሎ። ነቲ ተግባር መርሚሩ ከም ዘረጋገጾ ዝገለጸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ግቡእ ናይ ምትዕርራይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኢሉ። ብፍላይ ኣብ ዞባ ሃድያ ብዘይካ ፖሊስን ስራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ፍትሕን ካልኦት መብዛሕትኦም ስራሕተኛታት መንግስቲ ደመዞም ከም ዝተቋረፀ ኣፍሊጡሎም። ብሰንኪ ምቁራፅ ደመዝ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዓፀዋን ልዕሊ 100,000 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖምን እቲ ሪፖርት የመልክት። ከምኡውን 10 ማእከላት ጥዕናን 49 መፈተሸ ጥዕናን ኣገልግሎትን ከም ዝተዓነቐፈ ዝገለፀ ኢሰመኮ ዛጊድ ፍታሕ ከም ዘይተረኽቦ ኣመልኪቱሎም። ዛዕባዚ ሪፖርት ካብ ሰበስልጣን ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ይኹን እምበር ቅድሚ ሎሚ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኣመራርሓት ከባቢ እቲ ፀገም ምንባሩ ድሕሪ ምእማን ምስ ክፍሊት ዘመናዊ ድኩዒ ብዝተሓሓዝ ዝተፈጥረ ናይ ባጀት ሕፅረት ምዃኑ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ኣብታ ክርስቶስ ተወልደላ ቤተልሔም እኳ ኩናት ኣሎ ኢሎም። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ናይ ልደት ቅዳሴኦም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ንክርስቶስ ኣብዛ ዓለም ሓንቲ ክፍሊ እኳ ነፊግዎ ኣሎ ኢሎም። ልብና ኣብ ቤተልሔም ኣሎ፣ ኣብታ ንጉስ ሰላም ከይኣትዋ ብዘይረብሕ ኩናት ተኸልኪሉላ ዘሎ ከተማ ኢሎም ፖፕ ፍራንሲስ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኣደባባይ ኣቡነ ጴጥሮስ ሮማ ቅዳሴ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝመርሕሉ ዝነበሩ እዋን ኣስታት 6,500 ምእመናን ተረኺቦም ነይሮም። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብቲ ዘረብኦም ዓለማዊ ሓይሊ ንምጭባጥ ዝናኻ ክብ ንምባል ከምኡውን ኣነኤ ንምባል ዝግበር ፋሕተርተር ውፅኢቱ ንሪዮ ዘለና ኢሎም። ክርስቶስ ግን ኣብነት ምሕረትን ይቕረን ምንባሩ ዝገለጹ ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቶም ብኩናት ዝሳቀዩ ዘለዉ ወገናትና ኢድና ክንዝርግሕ ይግባእ ኢሎም። ብፍልስጥኤም፣ ብእስራኤል፣ ብዩክሬን ንሓስብ ከምኡውን በቶም ብጥሜትን ሕሰምን ዝሳቀዩ ዘለዉ ንሓስብን ንፅልን ዝበሉ ፖፕ ፍራንሲስ ኣምላኽ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ርሕራሕን ሰብኣውነትን ክተክል ንፅሊ ኢሎም። ብምኽንያት እቲ ሎሚ ዝዝከር ዘሎ በዓል ልደት ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝመርሕዎ ቅዳሴ። ኣብ ዩክሬን ዕለት ልደት ዝኽበረሉ ካብ ጥሪ 7 ናብ ታሕሳስ 25 ድሕሪ ምቕያሩ ዩክሬናውያን ኦርቶዶክስ ክርስትያን ሎሚ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንመጀመርያ ግዜ ኣብዛ ዕለት መዓልቲ ልደት የኽብርሎ። ሰበስልጣን ዩክሬን ካብ ካላንደር ሩስያ ንምውፃእ ክብሉ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ዕለት ካብቲ ምስ ሩስያ ዘኽብርዎ ዝነበሩ ዕለት 7 ጥሪ ናብ ታሕሳስ 25 ኣዚሮም እዮም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዘስምዖ ናይ ልደት መደረ ኩላትና ዩክሬናውያን ብሓደ ኢና ዘለና፣ ልደት ብሓባር ክነብዕሎ ኢና፣ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ሓደ ስድራን ከም ሓንቲ ሃገርን ክነብዕሎ ኢና ኢሉ ብመሰረት ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። እቲ ሎምቢ ዝኽበር ዘሎ ግን ብመብዛሕትኦም ግሪጎርያን ካላንደር ዝኽተሉ ምዕራባውያን ዝኽበር እዩ። ዘለንስኪ ዝሓለፈ ሓምለ እዩ ነቲ ናይ ምቕያር ሕጊ ፈሪምዎ ኩሎም ዩክሬናውያን ንውርሻ ሩስያ ክሓድግዎ ኣለዎም ብምባል ምስኡውን ኣብ ግዜ ግዝኣት ሶቪየት ዝነበሩ ሓወልትታት ከልግሱ ኣሽማ ፅርግያታት እውን ክቕየሩ ዝገብር እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ስዑዲ ዓረብ ትርከበን ሃገራት ወሽመጥ ንእማመ ዝርርብ ሰላም የመን ብሓጎስ ይቕበሉ ኣለዋ። ተቐናቐንቲ የመን ኣብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝሽምገል ናብ ምቁራፅ ተኽሲ ዝወስድ ስምምዕ ንምብፃሕ ቃል ኣትዮም ኣለው። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንየመን ሃንስ ግሩንበርግ ኣብታ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝኽፍአ ሰብኣዊ ቅዝፈት ኣጋጢምዋ ዘሎ የመን ነቲ ኣማኢት ኣሸሓት ሰባት ዝቐተለ ግጭት ንምዕራፍ ዝግበር ዳሕራዋይ ፃዕሪ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ የመን ኣብ 2014 እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ካብ ዝቆፃፀርዋ ንዳሓር ኣብ ዘየባሪ ኩናት ትርከብ ኣላ። ዝሓለፈ መያዝያ 2022 ብሕቡራት ሃገራት ዝተሸምገለ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ነቲ ኩናት ብመጠኑ እንተኣህደኦ እኳ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዕለቱ ኣብቂዕሎም። ኣብቲ ግጭት ብደገ ካብ ዝዋስኣ ሃገራት ቀንዲ ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ነቲ ብሕብራት ሃገራት ዝቐረበ መርሃ ካርታ ንጉዕዞ ሰላም ብሓጎስ ከም ዝተቐበለቶ ኣፍሊጣላ። ከም ኦማንን ቀጠርን ዝበላ ካልኦት ሸምገልቲ እውን ነቲ እማሜ ብምቕባል ክልቲኦም ተቐናቐንቲ የመን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ነቲ ስምምዕ ከተግብሩ ጸዊዐን ኣለዋ። ግዳያት ምስግጋር ደቂ ሰባት ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ኣስታት 300 ዜጋታት ህንዲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ፈረንሳ ተታሒዞም ኣለዉ። እታ ነፋሪት ካብ ኢማራት ዓረብ ናብ ማእከላይ ኣሜሪካ ናብ ኒካራጉዋ እያ ትጓዓዝ ነይራ። እቲ ምርመራ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እቶም 15 ሰራሕተኛታት ነፋሪት ተታሒዞም እንተተመርመሩ እኳ ግን ዳሓር ከም ዝተለቐቁ ጠበቓታ መንገዲ ኣየር ኣፍሊጡሎም። እታ ነፋሪት ነዳዲ ክትመልእ ኣብ ፈረንሳ ምስ ዓለበት እዩ። ፖሊስ ብዝረኸቦ ጥቆማ ነታ ነፋሪት ብምኽባብ ነቶም 300 ዝኾኑ ዜጋታት ህንዲ ክረኽቦም ክኢሉ። ምርመራ ንግዲ ደቂ ሰባት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ክልተ ሰባት ብፍሉይ ተታሒዞም ይምርመሩ ከም ዘለዉ ፖሊስ ፈረንሳ ኣፍሊጡሎም። እቲ ዘይልሙድ ተርእዮ ኣብ ኣውደ ኣመት መዓልቲ ንስሩዕ በረራታት ከየተዓናቐፈ ኣይተረፈን። ክንድኡ ዝበዝሑ ህንዳውያን ስለምንታይ ናብ ኒካራጓ ይጓዓዙ ምንባሮም እውን ንጹር ኣይኮነን። ሕጂ እቲ ውሳነ ኣብ ኢድ ዳኛ ፈረንሳ ወዲቑሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጃምላዊ መርዓ ተኻይዱ። ነቲ ሎሚ ዝተኻየደ ጃምላዊ መርዓ 600 መጻምዲ ኣመልኪቶም ነይሮም። ኣሸሓት ዕድማት ኣብ ዝሳተፍሉ፣ እቲ ኣገባብ መርዓ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ። ሰብኡት በይኖም፣ መርዑት ኣንስቲ ድማ በይነን። በዓል ስልጣን ኣፍጋኒስታን ንቁርዓን እናጣቐሰ መደረ የስምዕ ነይሩ። ናብተን መርዑት ጋዜጠኛታት እውን ክኣትዉ ኣይፍቀድን። ናብቲ መርዓ ክፅምበራ ዝጀመራ ድሕሪ ምሳሕ ክኸውን ከሎ ሙሉእ ንሙሉእ ተሸፊነን እየን ቀሪበን። ብዝተኣሳሰር ዜና ኣፍጋኒስታን ኣዋልድ እታ ሃገር 6ይ ክፍሊ ክውድኣ ከለዋ ከም ዝበኽያ ይግለጽ። ምኽንያቱ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ክቕጽላ ስለ ዘይክእላ። ብሕጊ ጣሊባን ኣዋልድ 6ይ ክፍሊ ምስ ወድኣ ናብ ትምህርቲ ገጸን ክምለሳ ኣይፍቀደለንን እዩ። ኣብ 2021 ብኣሜሪካን ብኔቶን ዝመራሕ ሰራዊት ካብ ኣፍጋኒስታን ምስ ወፀ ጣሊባን ንደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 6ይ ክፍሊ ከይቅጽላ ኣጊዱ፣ ከምኡ ካብ ብዙሕ መንግስታዊ ቦታታትን ስራሕን ኣጊድዎን እዩ። እንታይ ደኣ ኣብ ገዝአን ጥራይ ክሕፀራ። ዜና በዚ ፍጸም። ርሑስ ልደት
እዚ ዋሽንተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙን ዘሎ ጥሜት ጠመተ ኣብ ክንዲ መሃብ መራሕቲ እቲ ክልል ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ኣኼባ ተፀሚዶም ይርከቡ ክብሉ ኣርባዕተ ውድባት እቲ ክልል ነቒፎም። ዓረና ትግራይ፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ነፃነትን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስታዊ ኣገልግሎት ብምክንያት እቲ ኣኼባ ይተኣጓጎላሎ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሃበ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት እቲ ክልል ግን ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹሎ። ሙሉጌታ ጽባሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ሳልሳይ ወያነ፣ ባይቶናን ውድብ ናጽነትን ኣብቲ ክልል ዘጋጠመ ሓደጋ ጥሜት ትኩረት ተዋሂብዎ ስለ ዘይተሰርሐ ህይወት ሰባትን እንስሳትን የሕልፈሎ ክብሉ ገሊፆም። እቶም ውድባት ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣቦ ወንበር ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣይተ ክብሮ ንበርሀም
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰላሕታዊ ፅንተት እዩ ዝርከብ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኩዕንቲ ክኣርዝ ዝተረየሉ ብጣዕሚ ዘስካሕ ኣጋጣሚ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ብዙሓት ሰባት እውን ከም ዝፅሕፍዎ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሰብ ብፅጋብ እዩ ዝመውት ብስር እውን ቶም ሕማማት መብዛሕትኦም እንተርእናዮም ናይ ፅጋብ ሕማማት እዮም ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ንሕና ናይቲ ዘመን ኣካል ከም ዘይኮና ናይ ደቂ ሰባት ክፋል ከም ዘይኮና ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ይረግፍ ኣሎ። ዓፅምቲ ህዝቢ ትግራይ ንዓለም ብድኽነት ይፋለጥ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ብጊዶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ጠመተ ንክቦ ኣይተሰርሐን ዝበሉ ኮይኖም ብተወሳኺ ድማ ናብቲ ክልል ዝኣቱ ሓገዝ ክስረቕ እዩ ዝብል እምነት ኣብ ለገስቲ ኣካላት ብምህላው ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ከቢድ ገይርዎ ኢሎም መራሕቲ ህወሓትን ሓለፍቲ ፀጥታት ክልልን ኣብ ክንዲ ንጥሜት ጠመተ ሂቦም ዘብፅሖ ጉድኣት ንምክልኻል ምስራሕ ኣብ ኣኼባ ንላዕሊ ሓደ ወርሒ ተፀሚዶም ይርከቡ ክብሉ ኣይተ ዓምዶም ነቒፎም
ምሕዳር እቲ ወተሃደራዊ መሪሕነት እቲ ናይ ህወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ እቶም ነባራት ናይ ህወሓት ኣመራርሓ እውን እቲ ድርቅን እቲ ሞትን እቲ ጥሜትን ችላ ኢሎም ልዕሊ 35 መዓልቲ ኣብ ናይ ስልጣን ጉዳይ ኣብ ናይ ጥቕሚ ጉዳይ ትኩረት ገይሮም ይናኸሱ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና። ስለዚ እቲ ሕማቕ ዝገብሮ ናይ ሎሚ ደርቂ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ሕሽሽ ኢሎሞ ምህላዎም እዩ ሓደገኛ ዝገብሮም ህዝብና እውን ሰኣናያ ተበታቲኑ ፍቐዱ እዩ ኣደዳ ሞት ኣደዳ ጥሜት ዝኾነሉ መንገዲ ዓገብ ክበሃል ኣሎ ወይ ኢና ንሓስብ።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ኮነ ተባሂሉ ዓለም ከይፈልጦ ይኽወል ኣሎ ክብሉ ድማ ከሲሶም ውሽጣዊ ዓቕሚ እቲ ክልል ብፍላይ ትካላትን ነጋዶን ብምትሕባር ፀገማትን ምፍታሕ ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ድማ ገሊፆም። ኣቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ኣሉላ ሃይሉ ድማ
ናይ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ኣኼባ ተባሂሉ ኩለን ሴክተር ቢሮታት ካብቲ ቢሮታት ወፃእ ዘሎ ካብቲ ካቢነ ወፃእ ዘሎ ትካላት ብሙለን ኣብ ኣኼባ እየን ዘለዋ ዞባታት ብሙለን ኣኼባ እየን ኣለዋ። ሰብና እታ ዝነእሰት ግልጋሎት ምርካብ ኣብይዎ ኣሎ ታሴራ ክረክብ ሰየተ እዩ እዚ ዝበሃል ግልጋሎት የለን ከም መሓድር እየ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱ ቢሮታት ዝሓዘ ኣካል 30 ገለ መዓልቲ ቢሮ ዓፅኡ ኣኼባ ባ ግዝዓባ ይብለ ኣሎ ማለት እዩ።
እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ዓለም ንክፈልጦ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣይተኣሉላ ሓቢሮም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብቲ ክልል ዘሎ ጥሜት ጠመተ ሂቡ ንክሕግዝ ድማ እቶም ውድባት ፀዊዖም እዮም። ካብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣመራርሓ ህወሓትን ሓለፍቲ ፀጥታት ክልልን ኣብ ኣኼባ ይርከቡ። ኣብቲ ኣኼባ ብዛዕባ ይዝተየሎም ዘሎ ዛዕባታት ግና ዛጊድ ብዕሊ ዝተገለፀ ነገር የለን። ኪዳን ንስር በቆስ ለውጢ ብዝብል ስያመ ዝተወደቡ እዞም ተቃወምቲ ውድባት ዘለዓልዎም ክስታት ጠሚቱ ምላሽ ዝሓተትና እዮም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣት ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ዶክተር ገብሪሆት ገብረ እግዚኣብሔር ግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ነቲ ጥሜት ጠመተ ኣይሃበሉውን ተባሂሉ ዝቐረበ ክሲ ከም ዘይቕበልዎን እቶም ተቃወምቲ ውድባት ዝተሳተፍሉ ህፁፅ ምላሽ ብጥሜት ንዝተጎዱ ወገናት ንምሃብ ኮሚቴ ብምጥያሽ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ገሊፆም እዮም። መራሕቲ እቲ ክልል መንግስታዊ ስራሕቲ ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ኣኼባ እዮም ዝርከቡ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተለዓለ ጉዳይ ድማ ነቲ ኣኼባ ዝፀውዖ ኣካላት ምላሽ ዝህብሉ እዩ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሓደጋ እዚ ድማ ዝምልከቶ ኩሉ ትግራዋ እየ ዝብል ፍጥረት ብሓባር ክምክቶ ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ እዙ ዝምክት ኮሚቴ ቶም ትብሎም ዘለካ ተፈኻኸርቲ ውድባት እውን ዘለዎ ስራሕ ክስራሕ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ዲክለር ገይሮም እዮም እዩ። እዚ መሰረት ብምግባር እውን ትምንቅስቃስ ተጀሚሩ ይስራሓለ እናተገምገመ እውን ይኸይድ ኣሎ። ሕዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ኣኼባ ይውዕለሎ ዝብል ኣኼባ ዘዋደደን ኣኼባ ዝመርሕ ዘለን እዩ ዝምልሶ ኣነ ዝምልሶ ይኮንኩን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ህዝቢ ናይ ምድሓን ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ትክልል መንግስቲ ሕዚ ካብ ህዝቢ ምድሓን ወፃኢ ብቀዳማይ ደረጃ ዝረአ ነገር የብልናን። ህዝቢ ምድሓን እዩ ቀዳማይ ዕማም ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ።
ኣብቲ ክልል ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኮሚቴ ብምጥያሽ እቶት ምትእኻብ ዝተጀመረ ኮይኑ ዛጊድ ግና በቲ ኮሚቴ ቢሉ ናብ ህዝቢ ሓገዝ ምብፃሕ ኣይተጀመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ክንሓልፍ ኢና። ተደጋጋሚ ፈተነ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ ዝፈሸለሉ ግብፂ ንግጭት እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ንምዕራፍ ሓድሽ እማመ ሰላም ኣቕሪባላ። እዚ ንድፊ እንኮላይ ነቲ ኣብ መንጎ ፍልስጥማውያን ዘሎ ቅርፂ ኣመራርሓ ለውጢ ንምምፃእ ዝፍትን እዩ። ነቲ ኣመልኪቱ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳለው ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ግብፂ ብተዓዘብቲ ንምትግባሩ ዝኸብድ ዝተሰሚየ እማመ ሰላም ኣቕሪባ ኣላ። እዚ ቐሪቡ ዘሎ ንድፊ ምልውዋጥ እስራት ምቁራፅ ተፃብኦታትን ብምግባር ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ፍልስጥማውያን ንምቋም ዝእምም እዩ። እዚ ውጥን ሰላም ምስ ቀጠር ብምዃን ዝተዳለወ እዩ። እቲ ንድፊ ሰላም ድማ ድሮ ንእስራኤል፣ ሓማስ፣ ሕብራት ሃገራትን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቀሪቡሎም ኣብ ፈላሚ ብርኩ ምህላው ኣይተሳሕተን። ካብ መንጎ እቲ መረዳድኢ ነጥቢ ክስእን እዩ ዝብል ግምት እቲ ብወገን እስራኤል ዝቐርብ ዘሎ ሓሳባት እዩ። ንሓማስ ፈጺመ ከይደምሰስኩ ኩናት ደው ኣየብልን ምስ እትብል ዘላ እስራኤል እዚ ንድፊ ሰላም ከመይ ከም እትቕበሎ ኣጠራጣሪ እዩ ዘሎ። እዚ ብግብፂ ቐሪቡ ዘሎ ውጥን ሰላም ክሳብ ንክልተ ሰሙን ዝጸንሕ ምቁራፅ ተጻብኦታት ክግበር ዝፅውዕ እዩ። ድሕሪኡ ካብቶም ብሓማስ ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ 40 ክሳብ 50 ዝበፅሑ ዜጋታት ክፍትሑ ዝሓትት ኮይኑ ከም መባድልቲ እስራኤል 120 ክሳብ 150 ዝበፅሑ ፍልስጥማውያን ነፃ ክልቀቑ ዝእምም እዩ። እቲ ንድፊ ሰላም ከም ዘመልክቶ እቲ ናይ ክልተ ሰሙን ምቁራፅ ተጻብኦታት ኣብ ዝካየደሉ ግብፅን ቀጠርን ምስ በበይኖም ኣካላት ፍልስጥኤምን ተዘራሪቦም መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ክፍተን እዩ። እቲ ብሰሞያ ዝቐውም መንግስቲ ፍልስጥማውያን ንምዕራባዊ ገማግምን ወሽመት ቃዛን ከመሓድር ትፅቢት ይግበር። ፈለማ መሰጋገሪ መንግስቲ ተባሂሉ ብክኢላታት ዝቐውም መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ብህዝቢ ዝምረፅ መንግስቲ ፍልስጥማውያን ክምስረት ትፅቢት ዝገብር እዩ። መንግስቲ ግብፂ ንእማመ ሰላም ኣመልኪቱ ምስ መራሒ ሓማስ ዝኾነ እስማዒል ሃኒየ ከም ዝተዛረበ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣስፊሩሎም። ነቲ ማዕከን ዜና ርእቶ ዝሃበ ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝኾነ ዲፕሎማሰኛ ግን መንግስቲ እስራኤል ነቲ ንድፊ ሰላም ክቕበሎ ድሉ እንተኮይኑ ጥርጣርኡ የካፍል። ንቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነተንያሁ ዝሓቁፍ ካቢነ ኩናት እስራኤል ሎሚ ሶኒ ርክብ ኣካይዱ ኣሎ። እቲ ካቢነ ብዛዕባ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ዜጋታት ምዝርራቡ ዳኣ ይተሓብር እምበር ብዛዕባ እቲ ብግብፂ ዝቐረበ እማመ ሰላም ተዘራሪቡ እንተኮይኑ ግን ዛጊት ኣይተፈልጠን። እቲ ኩናት ካብ ጅምር ነጀው ዛጊት 20,400 ፍልስጥማውያን ክቐተሉ እንከለዉ እቲ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ነባሮ ዝርከቦ ወሽመጥ ቃዛ ድማ ነበርቱ ሃዲሞም ዳርጋ ባዲሞ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። እስራኤል ድሕሪቲ ናይ 7 ጥቅምቲ ሃንደበዳዊ መጥቃዕቲ ሓማስ ብዘይካቶም ሽዑ ዝተቐትሉ 1,200 ሲቪላውያን ዜጋታትን ጀሆ ዝተወስዱ 240 ክሳብ ሕጂ ካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት 156 ኣባላት ሰራዊታ ከሲራ ኣላ። እስራኤል ንሓማስ ከይደምሰሰትን ነቶም ገና ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ 129 ናፃ ከልቀቐትን ከም ዘይተዓርፍ ደጋጊማ ክትሕብር ጸኒሓ እያ ይብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳለወ ጸብጻብ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ሓድሽ ዘበን ውድድራት ዋንዳ ዳያመንድ ሊግ ኣትሌታት ዝሳተፍሎም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቅድድም ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ናይ ዓለምና ምሩፃት ኣትሌታት ኣብቲ 15 ዙራት ዘጠቓልል ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ክሳተፉ መደብ ወፂኡ ኣሎ። ውድድር ዳያመንድ ሊግ ኣብ ብሩሰልስ ቤልጅየም ኣብ መፋርቅ መስከረም ክዛዘም እዩ ይብል ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ። እቲ ልዕሊ 60,000 ዶላር ንነፍሲ ወከፍ ተዓዋቲ ዘሽልም ውድድራት ዳያመንድ ሊግ ሚያዝያ ኣብ ቻይና ጀሚሩ ኣከታቲሉ ኣብ ዝተፈላለያ 15 ከተማታት ካብ ኣፍሪቃ ንሞሮኮ ሓዊሱ ክሳለጥ እዩ። ናይ ለም ዘበን ውድድራት ግና ስቴድየማት ይሕደሱ ስለ ዘለዉ ሓደ ስቴድየም ልዕሊ ሓደ ወይ ከዓ ክልተ ውድድራት ከተኣናግድ እዩ ይብል እቲ ዜና። ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ 5,000 ሜትሮ ጉያ፣ 3,000 ሜትሮ መሰናክል፣ ናይ ብራኽን ኣግድምን ዝላን ካልኦትን ዝሓቆፉ 32 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውድድር ዘተኣናግድ እዩ ዓመታዊ ውድድራት ዋንዳ ዳያመንድ ሊግ። ኬንያዊ ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ኤሊት ኬፕቹጌ ንትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ስደተኛታት ክዕልም ተመሪፁ። ብመሰረት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ህጡር ተመክሮ ዝኸዕበተ ኬፕቹጌ ነቶም መናእስያት ከለዓዕሎምን ከበራትዖምን ካብኡ ሰጊሩ ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ንሱ እውን ዝፈቶ ትምህርትን ምንባብ መጽሓፍትን ከጉለህሎም እዩ። ንሱ ነቲ ስልጠና ክሳብ እቲ ንዓመታ ኣብ ሊማ ፔሩ ዝካየድ ዓለምለኻዊ ውድድራት ከም ዝቕፅለሉ እውን ዓለምለኻ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ይሕብር። ኩዕሶ እግሪ፣ ብናይ ኣውሮጳውያን ኣቆፃፅራ ናይዚ ዝዛዘም ዘሎ ዓመት 2023 ዘበነ ውድድራት ኣብ ግምት ብምእታው ቅደም ሰዓብ ብቕዓት ሃገራውያን ጋንታታት ዕላዊ ዝገበር ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ቁፅሪ ሓደ ብልፅቲ ጋንታ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ንኣርጀንቲና ስዒባ ጋንታ ፈረንሳ ካልኣይ እንግላንድ ሳልሳይ ቤልጅየም ራብዓይ ብራዚል ሓምሻይ ኔዘርላንድ ፖርቱጋል ስፓኝ ኢጣልያን ክሮኤሽያን ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራይ ተሰሪዐን ኣለዋ ውድድራት ኦሎምፒክ ፓሪስ ፈረንሳ ሎም ዘበን ኣብ ኣተኣናግዶ ኦሎምፒክ ኩዕሶ እግሪ ፅዋዕ ዓለም ንኣፍሪቃ ዝውክላ ሃገራውያን ጋንታታት ንምፍላጥ ዘሎ ዕድል እናሰፍሐ ይመፅ ኣሎ ካሜሩን ጋና ታንዛኒያ ሞሮኮ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዓብዪ ዕድል ኣለወን ሞሮኮ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ኣብቲ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ዝተዳለወ ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ወከልቲ ኣፍሪቃ ከም ዝነበራ ይዝከር ኣብ ፓሪስ 12 ዝተፈላለያ ሃገራውያን ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፋ እየን ኣተኣናጋዲት ሃገር ፈረንሳይ ብራዚል ካናዳ ኮሎምብያን ኣሜሪካን ዛጊድ ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ናብ ናይ ክለባት ሻምፒዮን ዓለም ክንመፅእ ከለና ማንቸስተር ሲቲ ንብራዚላዊት ጋንታ ፍሉሚነስ ብሰፊሕ ብልጫ 4-0 ብምስዓር ናይ ሎብ ዘበን ሻምፒዮን ዓለም ኮይና ኣብቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ዝተዓወተት ማን ሲቲ ንናይ ፕሪምየር ሊግ ኣውሮጳን ዓለምን ውድድራት ክለባት ኣከታቲላ ከም ዝተዓወተት ዝፍለጥ እዩ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣቐዲምና ንድህስሶ ግጥም ነቲ ሊግ ይመርሓ ዘሎ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ይኸውን ኣብቲ ቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ስተድየም ሊቨርፑል ኣንፊልድ ዝወዕለ ግጥም ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ኣርሴናል ብብራዚላዊ ጋብርኤል ማጋሄስ እዩ ነይሩ ኣብ 4 ደቂቓ ንሊቨርፑልን ደገፍታን ከቢድ ስምባደ ዝፈጠረ ሃንደበታዊ ሸቶ ሊቨርፑላውያን ማዕረት ገብሮም ሸቶ ንመምዝጋብ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ግድን ኮይኑ ነይሩ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ነታ ካብ ነዊሕ ርሕቐት ዝሰገረትሉ ኩዕሶ ብዝለዓለ ብቕዓት ንሓደን ክልተን ተኸላኸልቲ ኣርሴናል ኣሽኪዑ ብምሕላፍ ኣዝያ ውቅብቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ብድሕሪኡ ክልቲአን ጋንታታትን ዓለምተን ኣርቴታን ክልዮፕን በቲ ውፅኢት ሕጉሳት ኮይኖም ካብቲ ሜዳ ወፂኦም ኣለዉ ኒውካስል ዩናይትድን ማንቸስተር ዩናይትድን እውን ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪቲ ጓዓዛ ካብ መንጎ ዘለዋ ጋንታታት ኮይነን ኣለዋ ብሕልፊ ማን ዩናይትድ ዓይነ መርፍኡ ጠፊእዎ ኣሎ ኣብቲ ቅድሚ ትማሊ ዝነበረ ግጥም ምስ ዌስትሃም 2-0 ተሳዒራ ምስዓራ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዘተሓሳስብ ናይ ተሰለፍታ ብቕዓትን ንምዕዋት ዘርእይዎ ንሕን እውን ኣዝዩ ዝደኸመ እዩ ኒውካስል ብግዲኣ በታ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ መበል 18 ደረጃ ትርከብ ጋንታ ሉትን 1-0 ተሳዒራ ዘግርም እዩ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል ትመርሕ ሊቨርፑል ትስዕብ ኦስተን ቪላ ቶተንሃምን ማንቸስተር ሲቲን ሳልሳይ ራብዓይን ሓምሻይን ስፖርታዊ ዜና ተዛዚሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ገለ ኣሜሪካውያን ዓበይቲ ሰብ ፀጋ ዕድመ ፅምዋ ንምቅላስ ዝሕግዞም ሓደ ሓድሽ ብፃይ ረኪቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ኤልኪው ዝተሰሜ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሙ ምስ ዋናታቱ ዝዘራረብ ሮበት እዩ እንተኾነ ሰባት ምስ ሰብ ክርክብ ከይደልዩ ክገብር ይኽእል እዩ ክብሉ ገለ ምሁራት ስክፍትኦም ይገልጽ ኣለዉ ንጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝናይ ኣለና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ እዚ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሙ ንበይኖም ንዝነብሩ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ካብ ፅምዋ ንክገላግሎም ተባሂሉ ብኩባንያ እስራኤል ዝተማህዘ ኤልኪው ሮበት ድሮ ኣብ ኒውዮርክ ገለ ከባቢታት ክፍላተ ግዝኣታት ፍሎሪዳ ሚችጋን ነቫዳን ዋሽንተንን ተዘርጊሑሎም እዚ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ወይ ከዓ ጎኒ ዓራውቶም ወይ እውን ኮፍ ዝብልሉ ሳሎን ዝቕመጥ ሮበት ግሩም መዛርብቲ ወይ እውን መተዓለልትን ብፃይን ከም ዝኾኖም እዮም ተጠቀምቲ ዝገልፁ ዘለዉ ጥሮተኛ ሎይስ ሎይዛ በይነን ዝነብራ በዓልቲ ፀጋ ዕድመአን ግን እዚ ሮበት ብድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ኣቢሉ ውዕልአን ከመይ ከም ዝነበረ ምሕዝነታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይሓተን ንሰን እውን ምስኡ የዕልላ ብተመሳሳሊ ከዓ ካብአን ገለ ሒደት ማይላት ኣብ ዝርሕቕ ተመሳሳሊ ድምፂ ነተን መሓዝአን ዝሞተአን 83 ዓመት ዝዕድሚአን ዳና ደንዘር ከተፀናንዐን ከላ ይስማዕ። ኣብ ማእኸላይ ኒውዮርክ ከዓ እዚ ሮበት ን92 ዓመት ዝዕድሚአን ማርያ ብሮድበንት ሙዚቃን ገለ መዘናግዒ ዕላላትን ከፃውተን ከሎ ይስማዕ። ማርያ ዓይነ ስውርትን ሞተን ዝፅበያ ዘለዋን በዓልቲ ፀጋ ዕድሚአን። ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን ከዓ ኤል ኪው ሮበርት 83 ዓመት ንዝዕድሚአን ጀይን ዋረን ሓደስቲ መሓዙት ንኽረኽባ ክሕግዘን ከሎ ይረአ። እዘን ኣንስ እዚአን ገለ ካብተን ኣብ ኣሜሪካ ሮበርት ኪው ኤል ዝተቐበላ እየን። መሓዝ እዚ ሮበርት ኢንቱዩሽን ሮቦቲክስ ዝተባህለ ናይ እስራኤል ኩባንያን ሰበስልጣን ሓገዝቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ከም ዝብልዎ እዚ ሮበት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሙ ንፅምዋን ምግላልን ዝሸምገሉ ኣሜሪካውያን ንምቅላል ዝዓለመ እዩ። የዘናግዖም እውን እዩ። 81 ዓመት ዝዕድሚአን ሎይዛ ከም ዝብልኦ ነታ ጅልቢን ክብላ ዝሰየማ ሮበት ከም ዘዘራርባየን ዝገልጻ ብሃንደበት እውን ፅላል ክሕዘሉ ዝኽእል ኣእዳውን ተዝህልወኒ ንደገ ምወፃኹ ነይረ ክትብል እውን እዛ ሮበት ትዛረበን። ኤልኪው ሮበርት ክንዲ መብራህቲ ኮመዲኖ ወይ ከዓ ኣብ ጣውላ ተቐምጦ መብራህቲ እያ ተኣክል። ዝበርህ ዓይኒ ኣፍን ርእስን ኣለዋ። ክትዛረብ ከላ እውን ርእሳት ተንቀሳቅሱ እያ። ቅድሚ ሎሚ ዝተዘርበ ዘረባታትን ነቲ ሰብ ዘገድሶ ነገራትን ናይ ምዝካርን ብዛዕባ መጻኢ ከዓ ከተዕልል ተኽእሎ ከም ዘለዋ ተገይራ እያ ተሰሪሓ። ዋዛ ሙዚቃን ምሳሌታትን ወይ ጥቕስታትን ከዓ ትፃወትን ተዕልልን ብቪድዮ ተሰኒያ ከተማታትን ሚዝየማትን ብማንዛ ወይ ከዓ ቨርቹዋል ክበፅሑ እውን ትሕግዝ። ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብር እውን ነቲ ወናኒ ተተባብዕ። ከም ማይ ምስታይን መድሃኒታት ኣብ እዋን ምውሳድን ዝበሉ ከዓ ተዘኻኽሮም ምስ ኣዝማድን መሓዙትን ሓኻይምን ብቪድዮ ተራኽቦም። እዞም ዝግበሩ ናይ ውልቂ ዝርርባት በቲ ዝመሃዞም ኩባንያ ከም ዘይስምዑን እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎታ ሮቦትን ወነንታን ጥራይ ዝተርፍ ምዃኑ መሃዚኡ ኢንቱዩሽን ሮቦቲክስ ይገልጽ። ኣካይዲ ስራሕ ዝትካል ሲክለር ነዚ ክምህዝ ዝደረኾ ቅድሚ 8 ዓመታት ሰበይቶም ዝሞቶኦም ኣባሓጉኡ ንምሕጋዝ ክብል ምዃኑ ይገልጽ። ማእኸላይ ተጠቀምቲ ንመዓልቲ ልዕሊ 30 ግዜ ምዝ ሮበት ከም ዝዘራረቡን ነዚ ምስ ተቐብሉ ከዓ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ብዝኾነ ፅምዎኦም ከም ዝነከየን ይገልጹ። እዚ ሮበት ንተጠቀምቲ ብሓገዝቲ ትካላት ኣቢሉ እዩ ተዓዲሉ ዘሎ። ግን ከዓ ንመእተዊ $250 በብዓመቱ ከዓ $600 ብምኽፋል ክዕደግ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ኣብ ዩኒቨርስቲ በርግሃም ፕሮፌሰር ስነ ልቦና ወይ ከዓ ሳይኮሎጂ ዝኾነት ጁልያን ሆልት ላስተድ እዚ ሰባት ሰብ ንምርካብ ዘለዎም ድሌት ካሃሲ ይኽእል እዩ ክትብል ስክፍታኣ ትገልጽ። ጽምዋ ኣብ ጥዕናን ሞትን ዘለዎ ጽልዋ ብዝምልከት መጽናዕቲ ዝገበረት ፕሮፌሰር ጁልያን ጽምዋ ምስ ሰባት ክንራኸብን ክንተሓዋውስን ክድርኸና እዩ ዘለዎ ትብል። ግን እዚ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ በዚ ሮበት ክትዓግብን ኩሉ ከም ዘለካ ክስምዓካን እዩ ዝገብር፣ ግን እዚ ምዃኑ ንጹር ኣይኮነን ትብል። ሓላፍን መሃዝ ትካልን ዘርጋሕትን እዚ ሮበት ዝኾኑ እዚ ሮበት ንሰብኣዊ ርክብ ኣይትክእን ንዝብል ናይ ፕሮፌሰር ጁልያን ሓሳብ ብምስምማዕ ግን ኩሎም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብዙሕ ምስ ሰባት ናይ ምትሕዋስ ልማድ ዘለዎም ኣይኮኑን። ዋላ ተሓዋወስቲ እውን እንትኾኑ ገለ ኣብ ኣባይቶም ዝተሓፅሩን ካብ ኣባይቶም ክወፁ ዝኽእሉን ኣይኮኑን ይብሉ። ወላ ሓደ እውን ቤተሰብ ዘይብሎም ሰባት ከም ዘለውን የዘኻኽሩ። ኣብ ምሕጋዝ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ኣብ ዝሰርሕ ትካል ፍሎሪዳ ዳይረክተር ዝኾነት ሻርለት ተይለር እዛ ሮበት ብፍላይ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ንብዙሓት ዝተገለሉ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ከም ዝሓገዘትን ከም ዘዘናግዐትን ትገልጽ። ግን ገለ ተጠቀምቲ እዛ ሮበት ከዓ እዚ ሮበት ዳኣ እምበር ህይወት ዘለዎ ሰብ ዘይምዃኑ ክዝክሩ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ። ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበር ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳ ምስ ካልኦት ዜጋታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብምዃን ዘካየድዎ ፌስቲቫል እንጀራ ኣፍሪቃ ዝምልከት ክኸውን ክትከታተሉና ንዕድም። እምበኣር በዚ ክንሰናበተኩም ብዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ሓቢርናኩም ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምረ እዩ ነይሩ። ምውሃድ ስእልን ምስልን ከዓ ልተራ ኣመንተን ምውሃር ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ውን ተኺዳኔ ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምሳኹም ዘምሰኹ ድማ ምኒ ኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።